Кеш кайрылы болсун, кымбатты радио тыңдармандар. Назар FM отбасылык радиосунун тикелей толкунунда кешкілік эфир руханий өнер танымдык бағдарламасы. Кайрылы кеш, құрметті радио тыңдармандар, сіздермен бірге жүргізушілер Жаннұр Серікқызы және
Райхан Есімханқызы.
Біздің байланыс телефонымызды сіздердің естеріңізге сала кетейік. 8-707-724-30 осы нөмірге хабарласып, хабарға қатысты қандай да бір ой-пікірлеріңіз, ұсыныстарыңыз болатын болса, немесе сұрақтарыңыз болатын болса, ендіше WhatsApp желісі арқылы жолдап жіберсеңіздер болады.
Иә. Егер де жақсы ән тыңдағыңыз келсе, тартымды күй тыңдағыңыз келсе, ақын жазушылар туралы біліңіз келсе, әрқашанда кешкілік эфир қосулы болсын. Біз бағдарламамызды әдеттегідей тамаша бір әнмен бастаймыз. Осы әннен кейін сіздермен қайта қауышатын боламыз. Бізбен бірге болыңыздар. Радио тыңдармандар, жаңадан қосылып жатқан тыңдармандарымыз болса, тағы да қайырлы кеш. Сіздермен бірге Назар FM отбасылық радиосының тікелей толқында кешкілік эфир бағдарламасы. Бүгін біз бағдарламамызда қазақтың маңдайына біткен ерекше әйгілі ақын, драматург, сөз зергері Ілияс Жансүгіров туралы ой бөліспекпіз. Ілияс Жансүгіров бұрынғы Қапал уезі Ақсу болысында, қазіргі Алматы облысы Ақсу ауданында туған. Ілияс жас күннен бастап ән мен күйге, өлең жырға құмар болып өседі. Жас Ілияс ұлы Абайдың поэзиясымен танысқаннан кейін өзінде бір ерекше сергектік сілкініс жаңалық сезінеді. Өз үйінде әкесінен хат танып, молда алдын көрген Ілияс жүйелі түрде білім алмақ болып Алматыға келеді. Мұғалімдер институты жанындағы қысқа мерзімді курста оқиды. Жас азамат Қазақ ағарту институтында Жетісу облыстық Қосшы комитетінде губерниялық оқу бөлімінде тілші газетінің редакциясында қызмет етеді. Ауыз әдебиеті үлгілерін жинайды. Газет журналдарда алғашқы өлеңдері басылып шыға бастайды. 1928 жылы «Сағанақ» деген тұңғыш кітабы шығады. Ілияс Жансүгіров 1925-1928 жылдары аралығында Москвадағы коммунистік журналистика институтына түсіп, орыс Европа классиктерінің шығармаларын тереңдеп оқиды. Бұл тәжірибе ақын талантының жарқырай ашылуына әсерін тигізеді. Елге оралған соң Ілияс Жансүгіров Еңбекші қазақ газетінде жұмыс істеп, 1934-1935 жылдарда Қазақстан жазушылар одағының төрағасы болады. 1935-37 жылдары көркем әдебиет баспасында поэзия бөлімін басқарады. КСРО жазушыларының бірінші съезіне қатысады. Қазақ поэзиясының ерен жүйрігі, қазақ поэзиясының құлагері 1938 жылы жазықсыз жазаға ұшырайды. Ол 1927-1938 жылдары өндірте жазып поэзия, проза, драматургия, сын аударма саласында 20-дан астам кітап шығарып, артына мол әдеби мұра қалдырды. Ақынның эпикалық шығармаларындағы бейнелеу тілінің байлығы, стиль өрнегі, құйылған сөз тасқыны, атуынды күш Ілияс Жансүгіровті қазақ халқының сүйікті қаламгерінің бірегейі етті. Ілияс Жансүгіров қазақтың маңдайына біткен әйгілі ақын, драматург, сөз зергері. Жалпы Ілияс Жансүгіров өлең жазуды 1912 жылы бастаған. Оның «Балдырған», «Қызыл жалау» атты өлең дәптерлері кейін 1957 жылы ұлттық кітапханадан табылды. Жансүгіровтің баспа бетін көрген алғашқы туындылары «Сарыарқаға», «Тілек» деген өлеңдері де бар. Олар 1917 жылы Семейде шығып тұрған «Сарыарқа» газетінде жарияланған екен. 1923 жылы «Сана» журналында «Мерген бөкен» әңгімесі басылып шықты. Осыдан соң Жансүгіров өлеңдері «Тілші», «Ақжол», «Кедей еркі» газеттерінде жиі жарияланып жүрді. Осыдан былай Жансүгіров халқына қаламы ұшталған терең ойлы, талантты ақын ретінде танымал болды.
Қай жерден ғана шолықтың қалаулап менің мұрымым, өзіңді ойлап жүремін, көңілдім таппай бір емін, соғады сенден жүрегім. Кешіп ғашықтың, өзіңнен ұзай қалсамақ, сезімін селдің тасыттың. Алаулап менің нұрымым, өзіңді ойлап жүремін, көңілдің таппай біремін, соғады сенде жүрегім.
Радио тыңдармандар, Назар FM отбасылық радиосының тікелей толқынында кешкілік эфир бағдарламасы жүріп жатыр. Бүгін біз бағдарламамызда сөз зергері Ілияс Жансүгіров туралы ой бөлісудеміз.
Ілияс Жансүгіровтің шығармаларының бастауы алар арнасы қазақ халқының бай ауыз әдебиеті, Абай поэзиясы, орыс және дүниежүзі әдебиетінің озық үлгілері. Оның шығармалары сан салалы, көп қырлы. Ілияс Жансүгіров халықтың бай фольклорын жинасуға, оның озық үлгілерін халық игілігіне айналдыруға, басылып кітап болып шығуына үлкен үлесін қосқан. Олардың озық үлгілерін өзі жазған мектеп оқулықтары мен хрестоматияларына енгізіп, мектеп оқушыларының халықтық тарихынан, өткен өмірінен хабардар болуына зер салған. Жансүгіров әдебиет сынына да араласып, әдеби көркем сын жанрының дамуына да атсалысты. Ол Пушкиннің, Лермонтовтың, Некрасовтың, Горькийдің, Гейне мен Гюгоның, Ғабдолла Тоқайдың, Лахутидің шығармаларын қазақ тіліне аударып, қазақ әдебиетінің әлем әдебиетімен байланысын кеңейтті. 1936 жылы Александр Сергеевич Пушкиннің 100 жылғына Ілияс Жансүгіров Евгений Онегин романын аударып, өзінің кітабына енгізген. Бірақ соғыс жылдары олар роман басқа кісінің атымен шығыпты. Ілияс Жансүгіров ақталғаннан кейін оның туыстары соттасып, сол романды Ілияс Жансүгіровтің аударғанын дәлелдеді. Республикада бірнеше мектеп, көше, аудан, шаруашылыққа, Талдырған қаласындағы Жетісу мемлекеттік университетіне оның есімі берілген. Сол қалада ақынның өмірі мен шығармашылығына арналған әдеби мемориалдық мұражай жұмыс істейді. Ілияс Жансүгіровтің қазақ әдебиетіндегі алатын орнына келетін болса, қазақ әдебиетінің барлық жанрларында қалам тартып, елеулі туындылар берген әмбебап дарын екендігін жоғарыда тағы да айтып кеттік. Әсіресе ол өзінің аса қуатты суреткерлік талантын поэзия жанрында көрсетіп, күллі қазақ әдебиетінің мақтанышына айналған туындылар берді. Ілияс әдебиетке халық фольклоры дәстүрінен аз оқумен және біршама кештеу 20-шы жылдардың басында келді, бірақ ол сол кездің өзінде халық өмірін жетік білетін, қазақ тілінің байлығын тамаша меңгерген бозбала еді. Өте қабілеттілігі мен ізденгіштігінің, жігерлілігі мен жаңадан құрылып жатқан қоғамның қоңыр төбел ортадан шыққан талапты жастың оқып, білім алуына жылы қабақ танытуының арқасында ол біршама қысқа уақыттың ішінде тез жетіліп, аршындап алға озды. Алматы, Ташкент, Мәскеу оқу орындарында жақсы мағынасындағы құштарлық пен білім алды. Өз бетімен де көп оқыды. Орыс және әлем классикалық әдебиетін зерттей оқып, үздік туындыларын орыс тілінен қазақшаға аударды. Осы аралықта жазуға да төселіп, қоғамдық жұмыстарға әдебиет ісіне белсене қатысты. Алғашқы жинағы 1928 жылы 34 жасында жарық көрген. Ілияс 5-6 жылдың ішінде қатарынан арындап алға озып, Абайдан кейінгі дәуірдің аса көрнекті ақынына айналды. Прозалық, драматургиялық талантты кесек туындыларын айтпағанда күй, күйші, құлагер сияқты классикалық шығармалар тудырды. Ілиястың поэзиясы ойға қанат, сезімге нәр беретін, ешқашан ескірмейтін, мәңгі жас поэзия. Қазақтың Абайдан кейінгі замандағы аса дарынды да арынды ақыны Ілияс Жансүгіровті әдетте өзі шалқар шабыт, керемет құштарлық пен көсіле жырлаған ақан серінің құлагеріне ұқсаттырады. Айтты-айтпады екеуінің дүлділігінде ғана емес, тағдыр талайында, қайғылы өлімдерінде де ұқсастық бар. Бәйгенің алдын бермейтін, қас жүректерге ғана тән намыскерлік пен жанын сала зымырап бара жатқан көк тұйғынды омыраулап, кең тыныспен жеткіп келе жатқан құлапырақ, межелі жер жыланды сайға еңкейісте, үстіндегі баланың тізгінін босатып, тақымын сәл қымтып қалуы мұң екен, жұлдыздай аға жөнеледі. Сол сәтте қалтарыстан тап берген қарақшы, керғыланы маңдайдан айбалтамен пер бөтетті, қайран тұлпар қара жер қағайырылғандай гүрс етіп құлап қала береді. Кеменіне келіп, ақындық бәйгесінде арындап алға шыққан шағында Ілияс та тоталитарлық жүйенің құрбаны болып мұрттай ұшты. Әйтсе де, әмбебап дарын айналасы 10 жылда проза мен драматургияда, әсіресе поэзияда әдебиетіміздің алтын қорына жататын айтулы туындылар беріп, артына аса мол көркем мұра қалдырды.
Кемесіне жылдар жылжы барады, сансыз арман елесіне жанардан жастамады.
Күндер айлар зырылдайды, ұшқыр уақыт шетекте, жаным ұшырылдайды, уақыт солай өтеді.
Уақыт жүріп
жатқан жанды жұбатып шаттануға әлі талай керек бізге уақыт
уақыт жүріп қалай өмір деген сарай жылдар өтер әлі талай 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 қанат қағып талмай үміттерді жалға
радио тыңдармандар, дәл қазір арнамызға жаңадан қосылған тыңдармандар бар болса, қайырлы кеш дейміз. Назар FM радиосының арнасында кешкілік эфир бағдарламасы жүріп жатыр. Сіздердің тыңдап отырғандарыңыз сөздергері Ілияс Жансүгіров деген тақырыпта және сіздермен бірге жүргізушілер Жаннұр Серікқызы және
Райхан Есімханқызы. Жалпы өз тіліне өлең шығармаған ақын кемде кем шығар, иә?
Иә, ана тілім деп, әсіресе қазақ тілім деп.
Иә, туған тілім деп.
Туған тіл деп, иә.
Шығарып жатады. Ілияс Жансүгіров анам тілі. Қадірлі бағасы алтын анам тілі. Сенімен бағаланған балаң түрі. Төрт бөліп түн ұйқысын жұбатам деп, сенімен әлдилеген анам мені. Бесікте белім буып бітіскенмін. Сөйлесіп, шешем жүрін түскенмін. Апа деп, ә деп жылап, аузымды ашып, емшектен еңбек қылып сүт ішкенмін. Маңымды сенімен танығанмын. Сенімен қуанып, налығамын. Дене ауырлап, жан жалқау тартқан шақта, ух деп шаршап, дем алып шалығамын. Тілегенім, қорыққаным бәрі де сен, сасқанда да жармасам, ойбайың мен әп қаусар болса тағы ұжмақтағы тәттілікті көрмеспін сенімен
жаны ақ бастау ақ бастау барда жу бетің
тастау түбі ақтастан айнама сенен суретін көр де өзің көр қайтесін қалқамайнаны оянсын не бір сезімдер ойыңа түсіп қайдағы қайдағы
қауғын аппақ бастауын айналып кетті ау елеске мұншағын шашын шашпауын нәрестен бәрі әлесте әлесте жаным көзің сал ақтаста тұрған елеске шамалың жақыт сөзің бал нәресте кезің емес пе емес пе табынып тұрған тағдырды танымай кеткен нәресте
Ауылың аппақ бастауым айналып кетті ау елеске мұншағың шашын шашпауым нәрестен бәрі әлесте әлесте шағың шашың шашпауын нәрестен бәрі әлесте әлесте ауылың аппақ бастауын айналып кетті ау елеске мұншағың шашың шашпауын нәрестен бәрі әлесте
радио тыңдармандар Назар FM отбасылық радиосының тікелей толқынында кешкілік эфир рухани өнертанымдық бағдарламасы жүріп жатыр. Бүгін біз бағдарламамызда сөз зергері Ілияс Жансүгіров туралы сіздермен бөлісудеміз.
Қазіргі тыңдайтын өлеңдеріңіздің аты «Ғұрыптар» деп аталады. Ілияс Жансүгіров жазған «Ғұрыптар» өлеңі. Шапса балта өтер ме табиғи таудың тасына? Дауасыз ғұрып кетер ме басыңа сіңген жасында? Құсүйек салсаң сорпаға, не жібітер, не жұғар. Алсаң айтсаң ортаға, көзсіз көкірек не нұғар. Аштық көрмей тоқ болмас, қайғысыз адам ой таппас. Көзі көрмей тоқталмас, дегенге шабан қой шаппас. Жарғанат күнді сүймейді, не демекші күнді сол? Жақсының қадырын білмейді, адасқанның алды жол. Айналасы жауырдың, қара шыбын қаптаған. Тамшысы шайып жауынның тазалығын таппаған. Ит мойнына жез тақсаң, ызағылар, ырылдар. Қамсыздарға сөз айтсаң, қылмыңдарда қырындар. Он жаз келіп көктер ме, құрт жайлаған қуағаш. Көз ашық зейін өктемге, я өтірік, я рас. Мал кетпеген маңынан, көгерім құдық суалар. Маңайының шаңынан, жайқылған ағаш қуарар. Сұм көңілдің батырай. Тал шіркіннің қорғағай, санасыз салқам жақынай, елдесуге шұрқағай. Асыл пахим ақылай, жаудың салған ортағай. Екі жолай апырай, мен ғұрыптан қорқамай.
келгенче, илеп сенен бергенче, даяр этеп коялык, салырып сарай өзгеше.
Сүгіріп, қарындастарыма. Айтылмай мұнау сөзім қалғандағы, жоқ болса қыздың теңі армандағы. Жігіттің сыр томынан шаспаса, сол қызға бір қосылған арландағы. Тең боп айтып өткен әлгі қыздың жігіттің қай сенері барғандағы. Қызбенен бірдейлік пе, асарлық па, тапқаны қыздың бар ма? Нанғандағы сыр сипат өнер білім бойында боп, олдағы ғашық отқа жанғандағы сыр сиық мінез қылық үйлеспесе қадірсіз қымбат басың арзандағы жар десем жалпы жасқа арнап айтам түбінде есетіні ізде қамдандағы тәрбие оқу білім әдеп үлгі қылатын бізді жақсы болмаңдағы біріксе бірдей мінез екі құрбы сол екен жер жиһанның таңданбағы күн болма Есін жыққа қарындасым, абайлап асыл тауып, ал аңғардағы. Таңда тап, сүйік құшақта күлі бойына, жастыққа жақсы жармен жарналас бол. Қызық сол, жақындарым жалғандағы.
Таңдап бір сүйген жаным
Радио тыңдарманда, Назар ФМ отбасылық радиосының тікелей толқынында кешкілік эфир бағдарламасы жүріп жатыр. Жаңадан қосылған тыңдармандарымызға тағы да бір рет қайырлы кеш дейміз. Бүгін біз сөз зергері Ілияс Жансүгіров туралы ой бөлісіп жатырмыз. Ілияс ағамыздың өлеңдерін оқып жатырмыз. Естеріңізге сала кетейін, бағдарламаның жүргізушілері Жаннұр Серікқызы және
Райхан Есімханқызы.
Сонымен қатар, қымбатты тыңдармандар, осы кешкілік эфир бағдарламасына қатысты алып қосар ой пікірлеріңіз болса, ұсыныстарыңыз болып жатса, 8707-724-30 байланыс телефонына хабарласуды да ұмытпаңыздар.
Келесі тыңдайтын өлеңдеріңіз «Алыс-беріс» деп аталады. Екі жарлы құда болса, бір-біріне дорбалысар. Екі малды құда болса, бір-бірінен жорғалысар. Екі саран құда болса, алыс алмай құрғалысар. Шағымы жоқ екі құда, бір қараны зорғалысар. Екі молда құда болса, шариғатқа көп барысар. Екі есепші құда болса, алғанына шот қақсар. Екі балықшы құда болса, қармақ пенен ауалысар. Екі зәкінші құда болса, ескі статьяны аударысар. Екі жомарт құда болса, сыйласумен күнді ауысар. Екі қатын құда болса, қылқыбыр, шудашыбыр, жүнді алысар. Екі ұрлықшы құда болса, қалың малын түнді алысар. Екі мейірімді құда болса, пәле келсе ат салысар. Екі мейірімсіз құда болса, пәле келсе, қуансар. Екі құзғын құда болса, алғаннан тансар, артынан жан алысар. Оң атығын екі құда, ымбаменен мал алысар. Оң байтығын екі құда, алғашындақ дауыс алысар. Екі арақ қой құда болса, қаз мойындар шағылар. Бай мен кедей құда болса, байдың малы бағылар. Екі диқан құда болса, ылғи ғана астық алынар. Ақ көңіл мен ала көңіл құда болса, алдыңғының шаңы қағылар. Бұл алыстың көбісінде кесек-кесек тау табылар. Қой, елім, біреудің өмірін олжалама. Жыласа, сықтаса, көз жасы мойныңда қалар. Бесіктегі баланы базарға сала берме.
жырлайды.
Жансыгыров, игілік. Самал жел, шалғын жапырақ, балаусалы, ұшқан құс жайылған мал таудағаңы. Жапырлап, қатар қонған халық бормы, ыңыранып жатқан мезгіл жайлаудағы. Жайылған ездемей қой мен қозы, жусаған құлын мен тайбайлаудағы. Тау теке қоян киік қой мен бірге қойшылар қорқтық қылған тау-таудағы. Құс жырлап, сусылдырап, күн жуақтап, қысырақ жусап тұрған салмаудағы серуендеп, бүлдіргенге қыз келіншек ындыны бір-бірінен қалмаудағы. Алыстан мұны күтіп жүргенде бар, діңкілдеп, бұлақ өрлеп жырлаудағы. Рүпілдеп, жылы жүрек буын босап, алақтап, екі көзі барлаудағы. Баладан қасындағы қыз жеркеніп, құбыжық бар, сен барма деп алдаудағы.
Суға сіңген заттайын, тұңғыйық қабатпайын. Сүйген адам әрдайын, түсінеді жатшайын. Жырларымды жаттайын, алысырымды сақтайын. Жаным сені сүйемін, бұған жырларыңды жаттайын, алысырыңды сақтайын. Жаным сені сүйемін, оған куәқайын. Түсіністік сыйластық, арада бар қимастық. Өткен күндер өтті ғой, кімде болмас бұл жастық. Мен өзіңді қимаймын, сүйген жарды сыйлаймын. О жүрегім сене сыймаймын. Мен өзіңді қимаймын. Сүйген жарды сыйлаймын. Ой жүрегім көңілім жер бетіне сыймаймын.
Тыңдармандар, сіздердің тыңдап отырғандарыңыз Назар FM радиосының арнасында кешкілік эфир бағдарламасы. Сіздермен бірге жүргізушілер Жаннұр Серікқызы және Райхан Есімханқызы. Келесі тыңдайтын өлеңдеріңіз Ілияс Жансүгіровтің «Қазақ үйдің тұрмысы» деген өлеңі. Ақ үйге алты қанат келсем кіріп, босаға маңдайшамен табалдырық. Кереге алты жапсар алпысуық, шаңырақ күлдіреуіш оған жуық. Құр таңғыш, басқұр, арқан екі аяқ бау. Төрт ірге есік жабық ши туырлық. 15 бау, ішкі сыртқы белдеу желбау. Түс киіз, көрпе, шай шымылдық. Текемет, жастық шапан, кілем сырмақ. Алаша, бешпент, көйлек, шәлі берік. Самаурын, үстел, кесе, шәйнек, шәугім. Кәдеге сандық кебеже ақ түндік. Батнос шелек мосы адал бақан. Ұстара қайрақ тарақ бақан сырық. Шылапшын аяқ қасық қазан ошақ. Жүг аяқ шкаф пышақ айна орындық. Тәрілке ожау шөміш саба торсық. Ұршық біз балға көсеу қап ине жіп. Сым шалбар жейде дамбал кебіс байпақ. Дастархан, тақия, ішік, белбеу, белдік. Ер тоқым, жүген, тартпа, айыл, қамшы. Құйысқан, үзенгі, ішпек, өмілдірік. Аяққап, тұзбаспағы, сабын, сақар. Ірімшік, жәшік, қоспа, май, қымыз, құрт. Айран, үйтқы, аштқы, көже, саумал. Ұн, тары, бидай, сұлы, сұрмен шұжық. Жүн жыбыр, қыбыр мен тер терсек. Келі келсап, пышақ аша көрек. Ат, қалта ноқта, бұйда, үскі күт. Сыпыртқы, сүлгі орамал, қырғы көнек. Жайнамаз, қалам, қағаз, дорба, сауыт. Домбыра, тұтқыш, гармон, шаппашот, тұлып. Машина, кергіш, қайшы, ілгек, шамдал. Кепсер, қақпақ, саптаяқ, тәспі, құлып. Асылтас, ақық, меруерт, маржан, үкі. Бастырма, ілгек, жүзік, сақина, шоқ. Кемешек, шүберек, сағат, құран кітап. Темекі, қант, қағаз шай, насыбай желек. Асық, шақша, шалғы, орақ, бұрғы қажау. Желер қан, көген, тоқпақ, жылқы құрық. Басқа түрлі жабдығын санай алмай, сырт қызығын көрмекке кеттім шығып. Бұл тыңдаған өлеңдеріңіз Ілияс Жансүгіровтің «Қазақ үйдің тұрмысы» атты өлеңі. Егерде киіз үйдің ішінде не болады екен, қандай заттар болады екен, қандай жиһаз болады екен, қандай ыдыс аяқ болады екен, қандай тамақ болады екен десеңіз, ендіше дәл осы Ілияс Жансүгіровтің өлеңіне жүгінсеңіз әбден болады. Сонымен, құрметті радио тыңдармандар, біздің хабарымыз соңына келіп жетті. Кешкілік эфир бағдарламасы бүгінгі жұмысын аяқтайды. Сіздермен бірге болған жүргізушілер Жаннұр Серікқызы және
Райхан Есімханқызы, біз сіздермен кешкілік эфирдің келесі санына дейін қоштасамыз. Сау сәлемет болыңыздар.
Иә, аман сау болыңыздар. Келесі кездескенше.
Арман қайда қалған, тұрлауы жоқ терді кімге тұрақ болған. Самғауындай қостың, көзден жырақ ұштың, жылдар жылжып алғау сырғып өте жүректі назың қайтып мойын бұрмас шайрандаған жазың. Асау көңілін басын қайран өмір расын қасқа қанша өмір